fuq il-finanzi u għam iġjuplilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-programm tal-lum nitkellmu dwar prattiċi sewja għal teżorriera f'qdiet volontari. Skont rapport annwali tal-Uffiċċju għall-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji f'Malta, il-numru ta' organizzazzjonijiet volontarji li applikaw mal-uffiċċju minn mintu dan beda jopera fl-2008 qabeż id-900. L-uffiċċju rrimarka li l-infurzar ta' avviż legali li ħareġ fis-sena 2012 dwar prospetti annwali u kontijiet annwali ta' organizzazzjonijiet volontarji hemm fir-regolamentazzjoni tal-kontijiet ta' dawn l-organizzazzjonijiet kif ukoll fl-identifikar ta' kull abbuż li jista' jsir. U dan biex jipproteġi ix-xogħol siewi li l-organizzazzjonijiet volontarji jagħmlu. Kull organizzazzjoni tmisma fondi biex topera, u għalhekk importanti li minnu involut f'dawn l-organizzazzjonijiet, speċjalment it-teżorriera, jidħlu għar-rwol tagħhom bejnejhom miftuħin beraħ, mhux biss biex il-kontijiet jinżammu sew, imma wkoll ma jħallu l-ebda proċess li jista' b'xi mod iwassal għall-abbuż. Il-mistida li għandi miegħi fl-istudio illum huwa Tony Kurmi li apparti li ħadem snin twal fil-qasam bankarju, għal żmien twil ukoll kien it-teżorrier ta' diversi qdiet volontarji f'Malta u anke internazzjonali fosthom Caritas Internationalis, it-tieni l-ikbar organizzazzjoni li toffri għajnuna umanitarja fid-dinja. Tony, nixtieqek tagħti ftit background tal-qafas leġislattiv lokali fejn jidħlu organizzazzjonijiet volontari.
L-aktar liġi li organizzazzjonijiet volontari huma familjari magħha huwa l-att 22 ta' is-sena 2007 intitulat il-Voluntary Organizations Act 2007, nirreferu li bħala l-att. Dan għaliex l-attu riċenti għax il-Parlament il-leġisla għall-ewwel darba biex jikkontrolla dan is-settur. Però, ta' min jgħid xi ħaġa qabel ma niddiskuti dan l-att ukoll fuq xi jgħid il-Kodiċi Ċivili biex ikun eżatt is-Second Schedule Title 1 of Legal Organizations li tobbliga il dawk l-organizzazzjonijiet li għandhom personalità legali li jirreġistraw mar-reġistratur fir-Reġistru Pubbliku. L-ismijiet tal-persuni, vuol dire il-membri, ta' fondazzjoni, per eżempju, jew ta' xi kumitat, bin-numru tal-ID, l-indirizzi tagħhom, ecc. Biex hekk kull min ikollu xi tranzazzjonijiet finanzjarji jew ta' xorta oħra ma' dik il-persuna għan-nom ta' dik l-organizzazzjoni partikolari ikun jaf ma' min qiegħed jittratta u li hu legalment responsabbli. Issa nimxu għall-att tal-organizzazzjoni volontari u naraw li id-definizzjoni ta' fondazzjoni kif ukoll assoċjazzjoni. U dinha tispjega x'huma daw l-organizzazzjonijiet li għandhom bżonn jirreġistraw mar-reġistratur. Din il-liġi hija liġi ta' min jidħol fiha aktar fil-fond programm ta' interess ġenerali bħal dan aktar mill-Kodiċi Ċivili kif diġà semmejt. Issa di il-liġi tiddefinixxi wkoll minu amministratur. U l-amministratur huwa definit bħala persuna li għandha kontroll fuq jew li tamministra l-organizzazzjoni. Dit inkludi dak li għadu l-governor jew governatur, direttur, trustee, membru ta' kumitat, imma mhux il-manager jew xi persuna li għandha funzjoni eżekuttiva. Il-liġi wkoll tiddefinixxi ovvjament minn il-kummissarju li jikkontrolla din il-liġi. Il-kummissarju hija persuna maħtura mill-awtoritajiet biex tikkontrolla l-azzjonijiet volontari skont l-att li semmejna. Ma t-definixi wkoll xinu volunteer. Il-volunteer huwa persuna li tipprovdi servizzi bl-ħlas. Di l-importanti ta' dawn l-organizzazzjonijiet. Mbagħad tiddefinixxi wkoll s'intendi x'inhi organizzazzjoni volontarja. U di biex nitalkelma bl-Ingliż hija non-profit making. Vuol diri mhux għal xi forma ta' qlieħ u li trid tkun indipendenti u awtonoma mill-gvern. Mbagħad il-liġi wkoll importanti tenfasizza li organizzazzjoni taħt dan id-daħlat ma tixtax tkun kumpanija dak li ngħidula limited liability company jew partnership kommerċjali jew anki dak li jgħidulhom trust li m'għandniex skop li nidħlu fihom hawn sakemm dan li jgħidulu trust ma jkunx għal skopijiet karitatevoli. Liġi tajt ukoll li dawk l-organizzazzjonijiet li huma reġistrati taħt dan l-att biss għandhom id-dritt li jagħmlu appelli għal fondi pubbliċi. Dan kif nafu kien argument kbir sisni ilu fuq meta kien hemm il-ġbir tal-Istrina, għax l-Istrina ma kienx reġistrata, imma kien ħareġ permess speċjali. Però liġi speċifika fuq di u ħaġa importanti, ma tistax titlob fondi pubbliċi int jekk l-organizzazzjoni mhux reġistrata taħt dan l-att. Liġi s'intendi tiddefinixxi wkoll il-sistema ta' reġistrazzjoni, x'dokumenti trid tirreġistra. U ukoll hemm sezzjoni oħra tal-liġi li tistipula dawk il-returns u dokumenti oħra li organizzazzjonijiet li huma rreġistrati għandhom l-obbligu li jissottomettu kif se ngħid iktar tard lir-reġistratur.
Bejn organizzazzjoni volontarja u organizzazzjoni filantropika teżisti xi differenza jew huma l-istess ħaġa?
Kemm organizzazzjoni volontarja? Kif ukoll filantropika jaqgħu taħt din il-liġi tal-Voluntary Organizations Act. Però naf li hemm ċerti organizzazzjonijiet, pereżempju dawk konnessi mal-Kurja Arċivescovili li għal raġunijiet tagħhom s'issa rrifjutaw li jirreġistraw taħt dan l-att. Kien intqal li l-Kurja qiegħda tistenna xi tibdil din il-leġiżlazzjoni qabel ma tagħti l-all clear tagħha. Nirrepeti. Li jekk organizzazzjoni ma tkunx reġistrata mal-kummissarju, din ma tistax tagħmel appelli pubbliċi għal kbir ta' fondi jekk ma jkunx ħareġ permess speċjali mingħand il-kummissarju. U kien hemm każijiet kif nafu fejn il-kummissarju ħareġ dawn il-permessi.
Meta jidħol xi ħadd għal rwol ta' teżorrier, x'taħseb li għandu jagħmel l-individwu speċjalment jekk ikun qed jieħu over mingħand xi ħadd ieħor?
Ovvjament, min jidħol għal karika ta' teżorier ta' organizzazzjoni mhux ġdida u dri jieħu over mingħand ħadd ieħor, irrid jara li kollox floku. Vordili li records finanzjari huma aġġornati, li l-bilanċ tal-flus kontanti jaqbel mar-records il-dak li ngħidulu l-cashbook, li l-bilanċ ta' flus f'kont bankarju jaqbel mal-bank statements sadik id-data u li fl-aħħar sena il-kotba ġew awditjati skont l-istatut tal-organizzazzjoni kif wieħed jistenna li jkun hemm stipulat fl-istatut. Importanti ħafna li ssir handover u mhux li t-teżorier li se jħalli l-kariga kemm jiltaqa' mat-teżorier il-ġdid bl-għaġla mingħajr ma jagħti li t-teżorier il-ġdid biżejjed żmien biex jiċċekkja kollox bil-kalma u jiffirma, din importanti li jiffirma għal dak kollox li hu jkun ħawver. Din żmien qed ngħid għax ma tkunx organizzazzjoni ġdida ma qed nitkellmu fejn teżorier jidħol jieħu over mingħand teżorier ieħor. Sfortunatament mill-esperjenza tiegħi rajt każijiet bħal dawn li mhumiex rari u jaqalu ħafna nkwiet wara meta ma jsirx handover kif hu suppost.
Mela ħan saqsik mistoqsija relatata, nti naħseb mis-nisaqsejtilek qabel, għax aħna saqsejtilek mistoqsija ta' meta xi ħadd jieħu handover mingħand xi ħadd ieħor. Ma jekk inti għandek għaqda volontarja ġdida, allura x'inhuma dawk il-proċessi, dawk il-proċeduri illi teżorrier għandu jimplimenta mill-ewwel ġurnata mal-din il-għaqda tissieħeb fil-reġistru, jew tiġi reġistrata u jew rikonoxxuta fuq ir-reġistru ta' għaqdiet volontari. Għax dan is-suġġett narah interessanti fis-sens li hemm numru sabiħ iktar minn 900 organizzazzjoni li hija reġistrata mal-uffiċċju għall-Kummissarju tal-Organizzazzjonijiet Volontari u hemm avviss legali biex li jidħol fuq dawn l-aspetti ta' tal-accounts, ta' finanzi, ta' rapport annwali u xna fien, naturalment biex tiżdieti trasparenza. Però mhux l-ewwel darba li ikun hemm min jew xi każijiet fil-qorti fejn naf xi ħadd allegatament babas il-flus, jew il-flus tiegħu jew tal-membri jew xi ħaġa jinnaf infix iddaħlu mal-flus tal-organizzazzjoni, allura biex issib dak li jgħidulu audit trail biċċa xogħol kbira. U nixtieqek mill-esperjenza tiegħek tispjega u tgħid isma' dawn huma l-proċessi, dawn huma l-proċeduri li teżorier irid idaħħal mill-ewwel ġurnata.
Veru, domanda tajba ħafna li xin tkellim fuq handover u dirwet li tisib diġa biex najtek s-sodda lesna, tista' tkun sodda tajba, tista' tkun forsi mhux tajba biżejjed. Però min jidħol mill-ġdid sindenni u iktar tard naħseb ikun okkażjoni insemmu anki l-liġi stess stajt, imma minn esperjenza min jidħol għal biċċa xogħol bħali f'organizzazzjoni ġdida, lo għad għandu vantaġġ. Għandu vantaġġ li hu se jorganizza l-affarijiet skont kif jidhru hu. U importanti nenfasizza li dan kif jidhru hu it-teżorier. U mhux jiġi imponut fuqu xi ħaġa mill-bord jew mill-management u it-teżorier u primarjament responsabbli għal dal-flus li jiġu f'dati fideh, u allura responsabilità hija fideh u jrid jieqa' fuq saqajh u jinsisti li jagħmel l-affarijiet kif jidhru hu. Dejjem nassum li jkun bniedem tal-affarijiet tiegħu. Mela, ovvjament, l-oħad irid jagħmel da jara l-liġi. Xirri kiedi, il-liġi vodri jekku organizzazzjoni volontarja palma din najdu, hemm din liġi aħna semmejna, li diġa aċċennejta xi affarijiet li il-liġi tobbliga li għandu jsir li parti minnhom huma responsabilità tat-teżorier. Imma apparti minn dan, huma hemm il-kwestjoni ta' l-amor propju, għax l-amor propju int tajt jiena fdat bil-flus ta' ħadd ieħor, u allura għandi nħossibhom aħjar kważi milli meta qed nimmaniġġja flusi. Allura wieħed irid jara mill-ewwel li jibda, apparti milli jżomma mal-liġi, hemm ukoll mbagħad liġijiet tal-accountancy, obbligazzjonijiet li wieħed iżomm magħhom, imma l-importanti hija di illi r-records ikunu ċari, ikunu trasparenti, kemm ta' flus kontanti li jidħlu u joħorġu, kemm transazzjonijiet bankarji, illi jisir dejjem rikonċiljazzjoni bej il-flus u l-bilanċ fil-bank ma' statements li jiġu mill-bank, jinsisti mill-ewwel li jiġu appuntati awdituri, issa l-awdituri mhumiex biex ngħidlek ma tistax toħodhom l-awdituri li dawn titfa' kollox fuqhom għax tajt dawna se jiċċekjaw li kollox. L-awdituri huma jagħmlu review ta' transazzjonijiet, u din l-importanti hija l-ewwel li t-teżurier stess jara li l-affarijiet isiru kif għandhom isiru. Però iktar tard naħseb se jkunna opportunità li nidħlu daqsxejn iktar fid-dettall ta' dawn l-obbligi.
It-teżorier, inti qed li ħin minnhom remarkajt fil-bidu fejn inti qed it-teżorier irid jagħmel xogħlu mingħajr ma jieħu forsi ordnijiet tal-bord, forsi jingħata gwida naturalment, però u jekk huwa tal-affarijiet tiegħu ħajintroduċi dawk il-proċeduri li għandu bżonn jiġu introdotti u x'na fien. Allura xi rwol jista' jkollu t-teżorier fil-mod kif titmexxa organizzazzjoni volontarja?
Ovvjament ir-rol tal-teżorier huwa vast importanti kif diġà semmejt. Biżejjed wieħed jgħid li jekk ikun hemm għal ħares qatt xi mismanagement ta' flus tal-organizzazzjoni, di tista' tisfaxxa. Ukoll il-membri kollha tal-bord u l-kumitat u orajn jistgħu jsibu ruhom f'xi ksur tal-liġi għal ħares qatt frodi u xi hawn ieħor. Għalhekk huwa importantissimu li min jiġi appuntat għal kariga ta' teżorier tkun persuna, raġel jew mara, ta' ċerta maturità, preferibilment b'esperjenza fil-qasam finanzjarju, onestà assoluta, u allura mhux kolunkwe persuna hi adattata għal karika bħal din. Kif diġa semmejt, jina għalija dejjem il-prinċipju huwa dak bil-Latin jgħidulu għax jitissemma ħafna bonus pater familjas, vuol diri ħoħsib flus ħadd ieħor bħalma tieħuh ħsib flusek. Dan għandu dejjem ikun quddiem kollox fl-ħsieb tat-teżuril qabel ma jagħmel kull deċiżjoni. Issa semmejna wkoll xi aspetti proċedurali li huma wkoll il-kontrolli li diġa semmejt fir-risposta tad-domanda qabel. It-teżuril ġdid m'għandux joqgħod, nerġa' nenfasizza, neċessarjament ma' dak kollu li kien jagħmel ta' qablu f'dik il-kariga. Imma għandu kull dmiru dritt li jdaħħal kontrolli u proċeduri oħra dejjem jekk jidhirlu li hemm bżonn għall-aktar accountability jew kontroll tal-finanzi tal-organizzazzjoni.
Per eżempju, issa forsi minn qed jismani jgħid ma alright, ma jekk niġu biex nimplementa sistema ġdida. Per eżempju, darba minnhom niftakar illi kien ċempilli xi ħadd għaqda volontarja kienet u indunajt illi it-teżorir biss jiffirma ċ-ċekkijiet għall-pagamenti u jiena dak il-ħin ħtaftu fil-kelma u għetlu qed tagħmlu ħażin. Għetlu mela qatt ma smajt bih dak li jgħidulu l-4 eyes principle, id-dual control, illi apparti inti li tiffirma jrid ikun hemm xi ħadd ieħor mill-kumitat, mill-organizzazzjoni u minnu illi jiffirma wkoll iċ-ċekkijiet jew inkella jagħti istruzzjonijiet il-bank biex jintbatu flejjes biex jitħallsu, ġifieri jrid ikun hemm żewġ min-nies biex għall-inqas li t-lewinija tkun taf xed tagħmel li t-xerrugija. X'taħseb fuq dan?
Punt importantissimu li ma semmejtux in vera. Normalment fil-każijiet ta' dawn l-organizzazzjonijiet illi importanti kif attent li t-teżorir ma jiffermax waħdu fuq il-kont bankarju, dak huwa prinċipju li dejjem ikun hemm għall-inqas jekk ikun hemm tlieta, jisfermaw tnej minn dawk it-tlieta. Ma dak jiddeċidi l-bord, għax imma il-bord jiddeċidi minn jista' jifferma. Di importanti ħafna. U ngħid li fl-esperjenza tiegħi rajt każijiet fej vera kien hemm irridu jiffermaw tnej min-nies. Imma għax wieħed ma jkunx forsi jgħid se jsiefer jew hekk, jaqbad li jħor jifferma l ċekkijiet in blank. Biex meta jkollu t-tieni firma. Dik hija ħaġa li hija verament mhux rekomandabbli. Għalhekk jiena dejjem nissuġġerixxi li kien hemm tlieta jistgħu jiffermaw. Tnej minnhom imma obbligat li jiffermaw biex inqas dejjem għandek daqsxejn spare capacity. Ħadd gosli lajt dal-punt inti għax fil-prattika sfortunatament ikun hawn daqsxejn min jittraskura.
X'titlob il-liġi lokali minn organizzazzjonijiet volontarji reġistrati u titfa' xi responsabiltajiet partikolari fuq it-teżorier?
Mira, diġà fil-bidu aċċennajt għal xi responsabiltajiet tat-teżor, issa ngħid xi punti partikolari li titlob li jitlob dan l-att li semmejna, speċjalment fil-qasam finanzjarju. Però qabel irid nagħmel ċar il-punt li waqt it-teżorier huwa primarjament responsabbli għall-finanzi. U ir-responsabilità skont il-liġi ma taqafx hemm, imma hi wkoll ta' kull membru tal-bord, eċċetera, kollettivament. Dan hu punt importanti għax mhux kulħadd jagħti każu sfortunatament. Mela ir-responsabilitajiet jinkludu u mhux biss se nsemmi ftit minnhom skont il-liġi. Li jinżammu kotba tat-transazzjonijiet kollha skont il-liġijiet kollha, mhux biss l-att tal-VOA. Kemm cash transactions, kif diġa semmejt, kif ukoll ħlas biċ-ċekkijiet. Li tintbagħat l-income tax return kull sena, jekk l-organizzazzjoni miex eżenti mit-taxxa ta' dħul. L-istess li tintbagħat VAT return kull tliet xhur, jekk ma jkunx hemm eżenzjoni. U dina tintbagħat darba fis-sena jekk m'hemmx eżenzjoni kull tliet xhur, imma darba fis-sena anki jekk hemm eżenzjoni. U normalment mill-esperjenza tiegħi l-eżenzjoni tingħata mill-awtoritajiet jekk it-turnover tal-din l-organizzazzjoni tkun anqas minn 35,000 euro. Budri hawn organizzazzjonijiet li jidħlu taħt din l-eżenzjoni. Però importanti għax kultant hawn min jinsa lil-vet return titissir. Almenu kull xahar issir rikonsiderazzjoni tal-bilanċ ta' flus il-bank, skont il-kotba tal-organizzazzjoni ma' statement maħruġ mill-bank, aktar spiss. Kuljum jekk hemm bżonn fejn ħafna cash transactions li issir rikonsiderazzjoni tal-flus mal-cashbook u l-flus jingħalqu taħt il-kontroll tat-teżorier. Għall-inqas kull tliet xhur isiru dak ngħidu management accounts. Wadri kontijiet interni li ġu prezentati lill-board jew l-kumitat. Biex allura ikun hemm sorveljanza anke miktar il fuq. Lill-kotba jiġu awditjati darba fis-sena, u rapport ta' x'inqasijiet li jistgħu jiġu żverati mill-awdituri din ngħidula l-Ingliż management letter. Di tkun apparti mill-rapport l-awdituri jkunu għamlu anness mal-audited accounts, dan rapport għandu jiġi prezentat lill-bord għal xi azzjoni meħtieġa, x'kultant l-awdituri jinraw ċerti affarijiet li huma jidhirlhom lill-management qed jonqos minnhom. U mat kull sena timbagħat ir-return skont li ju request il-liġi lill-kummissarju tal-voluntary organizations jekk l-organizzazzjoni hija irreġistrata. Naqaf hawn naħseb li semmejt l-aktar responsabbiltajiet tat-teżor li kif imsemmejja jistgħu japprezzaw mhumiex ħfief.
Mill-esperjenza tiegħek x'inhu huma dawk l-affarijiet li t-teżorier m'għandu qatt jagħmel, anzi u m'għandu qatt iħalli li jsiru?
Insemmi ftit mill-esperjenza tiegħi. Ma jagħmel xejn li qies il-flus f'dati f'idejh li huma tiegħu. L-ebda skur ksur tal-liġijiet ta' Malta ma jaċċetta l-ebda nħil mingħand ħadd sakemm it-teżorier ikun qiegħed jagħmel xogħlu sewwa u l-flus dati f'idejh dejjem jiġu salvagwardjati kif jixraq. Awditur indipendenti huwa mhux biss xi ħaġa meħtieġa mill-liġi tal-VOA imma wkoll mezz ta' good governance.
Allura huwa dejjem għaqli li jkun hemm awditur indipendenti li jinvolvi ruħu fil-kontabilità tal-għaqda volontarja?
Awditur indipendenti huwa assolutament neċessarju. Dan ma jnaqqas ir-responsabilità tat-teżorier u laqas ma jneħħi r-responsabilità tal-bord u l-kumitati, ma huwa assolutament essenzjali. Issa, nistieq fl-aħħar insemmi, nuqgħu nikkwota ansi xi ħaġa minn rapport li għamel il-Kummissarju tal-Organizzazzjoni Volontarji xi xhur ilu għas-sena 2014. Parti minn dan ir-rapport ġi pubblikat fil-midja tal-istampa f'nofsulur li għadda. Kummissarju l-menta bir-raġun li aktar minn nofs, wadri xi 400, organizzazzjoni volontarja reġistrati mal-uffiċċju tiegħu kienu għadhom ma settimettawx l-audited accounts tagħhom tas-sena ta' qabel. Dan huwa 46% mill-laqdiet li ma kienux trasparenti fit-tmexxija tal-finanzi tagħhom u l-istess perċentwali kien fis-sena ta' qabel. U dir is-sitwazzjoni ma m'aritx aħjar. Il-Kummissarju għal darb'oħra appella lill-Gvern biex il-liġi tal-VOA tiġi emendata biex tagħti aktar poteri lill-Kummissarju. Faqda daqshekk allarmanti. Jina naqbel totalment mal-Kummissarju u l-Prof. Kenneth Wayne li jeħtieġ jingħata poteri aktar wiesa biex jikkanċella mir-reġistru dawk l-organizzazzjonijiet volontari reġistrati imma mhumiex josservaw il-liġi tal-VOA. U qed jistaqsi għalfejn għaddu liġijiet li huma nieqsam il-kontrolli adekwati. Għaddu 8 snin u liġi importanti li tiġi reveduta.
L-aħħar mistoqsija, Tony. Jien introduċejtek bħala persuna li għandek esperjenza fir-rwol ta' teżorier f'diversi qadiet volontari. Tajt ħafna tips, tajt ħafna informazzjoni dwar kif teżorier għandu jadidbiru sew f'organizzazzjoni volontarja. Però mill-esperjenza tiegħek, li hija l-iktar ħaġa importanti f'teżorier?
L-iktar ħaġa importanti hija l-onestà. Jekk m'hemmx l-onestà, meta qed tmexxi l-affarijiet finanzjari, allura jaqa' kollox. Għax minn hemm tibda? Mill-onestà, il-galbu, għax bil-Malti għandna kelma sabiħa, il-galbu, għax il-galbu jkopri kollox, anki l-onestà. U sindendi li wieħed jagħmel l-affarijiet kif għandu jkun. Il-liġijiet irridu osservati, speċjalment f'ħaġa delikata bħalmija l-finanzi tal-organizzazzjoni. Għax kif għadd it-teżorier jista' jġib fi trabbel mhux lil innifsu. Imma kien il-membri tal-bordi u tal-kumitat.
Għal dan il-programm fuq il-finanzi kelli miegħi lil Tony Kurmi li apparti li ħadem snin twal fil-qasam bankarju għal żmien twil ukoll kien teżorrier ta' diversi qdiet volontarji f'Malta u anke ta' Caritas Internationalis, it-tieni l-ikbar organizzazzjoni li toffri għajnuna umanitarja fid-dinja. Fuq il-finanzi xandar l-ewwel darba il-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni l-għada s-sibt fl-10 u nofs ta' filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi imxandra sa' issa jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attart nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.